Campus FM presenta Storia o Jazz, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nil-għaw l-semmija ta' Campus FM għal-episodju iħor fil-program Storia Jet miħaj Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Il-mistiden tagħna l-lum huwa Michael Bohagjar, li kien beda l-studio l-karriera tiegħu fil-kors ta' Telecommunications Technician fil-Technical Institute, u għar 14 sena fil-qasam tax-xogħol reġa' beda jistudja fil-level terzjarju kors Bachelor's Honors in Knowledge and Information Management bl-istorja bħala secondary area tiegħu. Jirudaw laħar 11 sena involut pala volontier fil-Mużew tas-Santwarju għaż-Żabbar fejn jokkupa l-kariga ta' kaxxier. Mill-2012 beda wkoll joħsib l-arkivi parrokjali u jippubblika diversi artikli speċjalment brabta ma' Żabbar u kwadri ex voto. Michael, grazzi ħafna talli llum għoġbok tkun magħna u inti ddeċidejt li taqsam magħna u mas-semija ta' Campus FM l-istorja ta' oġġett interessanti ħafna. Karru magħmul mill-injam jimxi fuq ir-roti li kien jintuża fil-pesta tal-1813 biex iġor il-vitmi lejn il-post tad-difna. U dan il-karru fil-fatt jinsab fil-Mużew tas-Santwarju ta' Żabbar. U dejjem ifakru s-semmija li jista' jaraw anke ritratti fuq il-Facebook page ta' Campus FM. U d-Departiment tal-Istorja. Mela mill-ġit merħba, Michael.
Insalmilkom.
U nibdew billi tgħidilna għaliex għażilt propju dan l-oġġett biex nitkellmu dwaru.
Ekko, ju żgur li hu oġġett uniku. Aħna bħala mużew għaż-Żabbar dan fetaħ 1954 u dejjem jiġbor daw l-affarijiet li huma brabta mal-parroċċa jew mal-lokalità. Il-parroċċa u l-lokalità jisom mal-ħafna żmien kienu jmorru kollox flimkien kważi, l-aspett reliġjuż u ċivili. U dan il-karru firidaf sa kważi riċentament tista' tgħid sa l-1993 ħadd ma kien jaf li għadu jeżisti. Kien illum qiegħed ġol mużew u oġġett uniku ġifieri ġew Malta ma fadalx ieħor għalkemm nafu mir-riċerka ta' Polka sar li kien hawn iżjed minn wieħed, kienu qas minn bejn l-irħula u anke jidhru f'xi pitturi, imma dan l-unika wieħed li wasal sal-lum. Li ħafna anke mill-informazzjoni li għaddit li hija b'mod orali ġifieri u fil-fatt imbagħad kont anke ktibta biex ma qisha tibqa' miktuba ma tintesix, kien għaddi li ċertu Franz Gafar li kien involut fis-sejba tiegħu u li anke biex il-karru kien ukoll esebit il-mużew. Di bdiet ġifieri prattikament minn kurzita li dal oġġett sapruħu fil-mużew. U raġuni kienet li daw fil-kannirja ta' Żabbar li tinsab taħt l-art tal-Maġġur. Hemmhekk hemm il-kannirja taħt. U di kienet tħaffret xi 1752 li tintużat fejn, xi dak iż-żmien kienu jitfnu fil-Knejjes, u baqgħet tintuża hekk sa madwar l-1925 f'dak l-ilma. Meta il-xisimu maw kienu ridu jamlu l-kopla ġdida u biex saħħu l-pedamenti tal-knisja katenaw isfel. Ma ħallew pozzajr minn fejt jgħaddi. Allura ħallew toqba l-ġod il-kannirja kull mija qed nitkellmu fuq laqas metru kwadru xi 70 cm kwadru. Tinżel bis-sellum, isfel kienu ħallew ħafna ħamrija u affarijiet hekk u fosthom dil-kaxxa u jieqfa. Li meta niżlu dawn Franz Gafar u ħafna ħbieb tiegħu hekk, kienu grupp, għajmitilhom kurzita Dil kaxxa u jiqfa ġo l-ħamrija jekk, ġifiri kien ammont kbir ta' ħamrija, batlu fej kien hemm bil-ħamrija biex jimlew bil-ġebel, kienu l-oqbra ġifiri prattikament batlu hom imlewhom bil-ġebel u ħallew dil-ħamrija isfel u dal-karru qiegħed fin-nofs. Għalihom kienet kaxxa, meta saqsew kien hemm is-sagristan xieħ magħhom kien Giuseppe Magro, għalhom dik kaxxa tat-tużel, però ma niżditilhomx dil-ħaġa u fil-fatt kienu kejlu. Tal-loppa tat-tużel kienu kejlu dil-loppa għal ma jistax ikun li tgħaddi minn ġod toqgħu fi għadej. Kienet kurzita. Issa kemm dawn niżlu jiġifieri u qalgħu fej il-biċċa fej hemm il-kliem, hemm il-bieba, però marfux il-kliem li kien hemm u telgħu biha fuq. Jiġifieri tellgħu minn dit-toqba u telgħu biha fuq sabu żewġ qassisin dun ġuan xerri. U ċertu dun Franz Buħaġar, insibuħana ta' Taljana kien, u dapers kien jaw bit-Taljan undu naw li jem xaġu bit-Taljan, għallu l-dun Franz, raħħirna naqra, u dam miskin iġġennen. Jufiri kif ra' festa u ek, ħata kbira, għallu mxamiltu, rajtu għaffariet li stajkunu bil-mart, insomma ma kien xejn minn da' ġifiri ċekjaw anka ma' t-tobba da' kizmin, għadu ġifiri sempil suġaw testjati u sabu li ġifiri laffariet umma klir. Pratikament il-pesta ma taddix minn ġolin jam jew affarijietek, ja tiġi trasmessa b'modi differenti oħra. Meta jkollok bakterja tittaddi minn permezz ta' minn bniedem għal ieħor permezz anke ġieli ta' baqgħu affarijietek. Fieri dak hija l-istorja tas-sejba tiegħu. Jiġri daw bdew niżlu hemmhekk, u mbagħad kellu jiż-żarma biex jittella fil-mużew. Għax kif għedna il-ħofra tiegħu it-toqba minn fejn tinżel il-kannerja ma jgħaddix għax il-karru fih. Fih wisa madwar ta' xi metru, ġifieri allura żgur ma setax jgħaddis fih. Kellu jiż-żarma biċċiet, kien ħassib ix-xolda Franz Gafa. U tela mbagħad intra mal-mużew f'jannar tan-1994 tal-1994. Sawa, jifieri mbagħad qiegħed hemmhekk. U qiegħed fuq żewġ roti, jista' jkun kellu xi żewġ roti quddiem. Imma ma nstabux, għax anka r-roti kienu interessanti biex iktar għajmilhom kurzita x'da ħadu fetħu dinqa il-biba tiegħu u ħadu ritratt bil-kamera u meta kienet bil-flash il-kamera meta żviluppawh raw żewġ roti u iktar mhuwiex żgur xi kaxxa kien jintrefa l-apparat tal-Knisja ġo fiha. U
r-roti
kienu ġo fih. Meta tellgħuh indunaw li il-fus tagħhom tagħha aktarx kien ġie riċiklat u fil-fatt hekk kien għal biex tindaq il-qampina l-kbira minn isfel. Allura dan telgħu fuq żarma u dil-ħadida ovvjament imbagħad inħadmet waħda oħra u waħlu ndunaw li hekk kien għax ir-roti fil-fatt kien il-fus tal-karru biċċa riċiklat ukoll minnu.
Ma jkiel qed naraw dan l-oġġett meta tibda tisma' fuq u dan huwa tal-pesta u kemm xejn makabru meta tasal f'dan meta qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Iżda karru bħal dan inti biex tagħmel ir-riċerka tiegħu apparti li saqsejt in-nies li salvawh. Fid-dokumentazzjoni meta tkun qed anke in ġenerali fuq il-pesta f'Ħażżabbar. X'kien l-impatt tal-pesta f'Ħażżabbar mid-dokumenti li għandna fil-Knisja?
Fortunatament il-kappellan kien Ekk, ġifiri kien metikolos fil-dak tiegħu u fil-fatt fil-reġistru tal-mejtin huwa volum 4 tal-parroċċa jagħmel sezzjoni tista' tgħid tal daw il-vitmi tal-pesta. U tikkonferma anke ħafna affarijiet jiġifieri u l-karru nafu li sar għax hemm id-data wkoll miktuba fl-10 ta' Lulju 1813. Imma f'Ġunju fil-bidu bejjara. Hemm nota fil-bidu ta' Ġunju jgħid il-kappellan jikteb jiena il-mejtin ta' din marda qrieda huma mniżlin fl-aħħar paġni u jiena ħadthom fiċ-ċimiterju b'erba fanali jinlibes l-istola bis-salib u ġo kaxxa. Jifieri però aktar mhux qed jirreferi għal dal-karru, kienhom xi tip ta' forma tal-kaxx oħra ħanejtek biex jitrasportaw. Mbagħad jibda jinżel il-lista. Interessanti pereżempju l-ewwel vitma Żabbarejja kienet kirurgu li kien jaħdem ġol-isptar. U da sfortunatament jidher li ttieħed bil-marda il-mardan firxet anka fil-familja tijaw, nibdaw l-ewwel vittmi ssibhom oħt il-mara tijaw, oħta, omma, ftaqa waħda lill-familja tista' tgħid inqerdet sfortunatament. U tidher li nfirxet ħafna ġifieri marra ħar, ġifieri għalkemm ma kienx hemm xi ammont kbir ta' vittmi. Nikkalkulaw dak iż-żmien bħala popolazzjoni ħaż-żabbar kien 3500 għax xi status animalhom ta' viċin isemmiha l-kappella hawn l-isqof. Kommietu biss 155 li mhux esaġerati ma raqsu ma ftit. U jekk toqgħod pereżempju.
Komparat mal-belt.
Komparat mal-belt, eżatt, għax u anke ma' Malta kollha tmietu 4500. Pereżempju anke meta daħlet Għawdex 100 ġifieri x-xar, x-xar l-unika post li nsaqgħet f'Għawdex. Li kellek il-biża x'inti m'għandekx fejqan, jifieri nistgħu naraw nimmaġinaw in-nies jibżgħu għax m'għandekx fejqan.
Il-paniku kulħadd se supermarket jixtri kollox u jżarma.
Il-problema pereżempju kienet ukoll għax qed nirrekordja kombinazzjoni eżatt meta kien għawdi taċ-Ċina. U koll kellek, per eżempju, l-ekonomija literalment tieqaf għax daħat muġej minn barra bil-bastimenti mħabba ċelli ma jistax joħroġ lok klim bil-lof ħelti ġifiri. U interessanti, per eżempju, nafu anka kważi fejn jindifnu pratikament. Ġifiri għax daw kważi inqas minn 100 sena wara, 1902. Iddeċidew li ċimiterju jkun organizzat. U jibnu kappella u sagristija u daw l-affarijiet. U kienu talbu l-permess l-sanità. Hemm żewġ aneddoti jiġifieri. Da li tas-sanità jitolbu hemm permess għax għadhom m'għaddix 100 sena biex iċaqilqu dal-għadam u jidher li l-permess ħareġ jiġifieri mbagħad. Ovvjament anke għaddew l-isqof biex jitolbu l-permess jibnu l-Knisja. U anka jgħidu li sabu, kien hemm xi vittma minnhom kellha xi par imsielet tad-deb sabuhom u daw stmawhom, ġifieri żew xi siċċelin u sitt soldi dak iż-żmien, hemm anke l-irċevuta tal-konslu tad-deb u talbu lill-isqof li daw il-flus jitpoġġhom mal-fondi biex tinbena dil-Knisja taċ-ċimiterju. Il-Knisja taċ-ċimiterju għad hemmhekk illum ġifieri kienet. Edda tintuża wkoll ħanejtek. Ġifieri da hija l-istorja prattikament hekk. Anka min-noti li ħalla l-kappillan, nindunaw li l-marda kienet mifruxa marra ħal, għax hu pereżempju jagħti l-erjas.
Fejn
sar fejn, pereżempju tissemma x-xejra. Dak iż-żmien illum ukoll għadu villaġġ żgħir, imma dak iż-żmien iktar u iktar. U
daqsxejn inbijet miċ-ċentru.
Inbijet miċ-ċentru.
Kif jispjega ix-xajra?
Le u jgħid li ġifieri mietu tnejn min-nies li kienu joqogħdu fl-erja tax-xajra. Ġifieri pereżempju semmi anke lej il-Knisja tad-dawl.
Taħt hemm fuq.
Lej Wittelajn, eżatt. Isem min-naħa ta' Xorxja. Xorxja tiġi n-naħa tal-bypass ta' Wittelajn. Intu se lej iż-żejtun fejn il-villa tal-Abini. Firi daw kienu torriku koll l-erja nfirxet. Ma ninsewx ukoll ħaż-żabbar kien viċin il-Kottonera. Kottonera kienet prattikament mblokkata, ġifieri, fatt kellhom anke makkinarju kien għal Vincent Peresso apposta biex jagħtu l-qamħ ġew wara s-swar u joħorġu l-qamħ mill-Furjana tip jisu tarjoli bil-bramel, ġifieri, u imma bħala kuntat kien maqtuħ. Maitland pereżempju kien forza ħafna li f'Ottubru meta kien ġiet kien sab diżastru prattikament l-iktar ġuħal ormi. Veri, kienaw suppost regoli u ħadd ma beda jsegwihom u da Maitland veru
Kingdom. Kingdom beda jipprova.
Mmar nexxielu ġifieri sa jannar kien.
Tajb, ħanifu daxejnaw għal ftit mużika, però bqgħu magħna semmi għax fadlinna x'nisimgħu dwar dan il-karru tal-pesta.
Need a big God keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. No, I know I should know.
Lura għattini parti tal-program tana Storja Oġġett mi għaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. Ullum maħna għanna l-ħabib tana Michael Buħaġar li huwa sinonimu mal-parroċċa ta' Ħażabbar u r-riċerka li ssir f'dawn l-arkivi tant importanti u konna din nitkellmu dwar dan il-karru tal-pesta. Michael, konna din nitkellmu ħafna fuq oral history, kif instab dan il-karru meta inti intervistajt is-Sinjur Gafa li sabu. U jiena il-familja tiegħi minn Ħażabbar u l-ftit li niftakar meta n-nanna tkun qed titkellem dwar il-pjazza ta' San Ġagbu, il-misraħ. Meta semmili San Ġagbu jindejjem ngħid dik għandha x'taqsam mal-pesta. Għandha x'taqsam xi ħaġa mal-pesta dik il-pjazza ta' San Ġagbu li llum siġar bissem.
Ekku, hemmhekk kien hemm kappella li kienet medjavali nistgħu ngħidu, għax u kienet prattikament isa l-viċi parroċċa taż-Żejtun qabel Ħażabbar sar parroċċa u ntażet il-Knisja tal-Grazzja. Għandha x'taqsam iwa. Jiena għalbidu isni kont xettiku ħafna wkoll, kont smajt ċertu wieħed Bertu Barun għandu llum fuq 90 sena u qal li fejn kienet li kienet fejn llum fil-kważi fit-tarf tal-pjazza, għalli għax in-nanna tiegħi kienet tiftakara hemmhekk, għalli hu tgħidli li kienet waqgħet imħabba li n-nies abbandunawha għax difnu mara marejda bil-pesta ġo fiha. U jidher li n-nies beżgħu veru beżgħu jidħlu ġo fiha u ġiet spiċċat ġifieri danneġġjata u abbandunata. U fil-fatt imbagħad madwar l-1860 din il-kappella kienet twaqqet, irranġaw il-pjazza u anka il-xismu ġifieri kienet saret statwa ta' San Ġagbu minn floka tħalla xi kienet format qabar għax kienu anka jsir dfin ġo fiha taħdi l-istatwa u kif qed li wkoll inti waqt l-interval kienu jixelu x'hemm hemmhekk għax kienet tevota wkoll li hemm dawn l-erwieħ li dawn l-erwieħ tixellhom x'hemm għax kien hemm dan qabar hemmhekk. Fil-gwerra sfortunatament waqgħet bomba hemmhekk, ġiet kienet aktar chain bomb waqgħet stick of bombs u dil-pjazza ġiet dil-bini li kien hemm għax dik l-erja kienet imbniet ġiet distrutta totalment, ġifieri llum imbagħad wara l-gwerra kienet saret il-pjazza.
Ġifieri intilef.
Intilef kollox, ġifieri. L-istatwa fadal partijiet minnha qiegħda fil-mużew ukoll, ġifieri di ta' San Ġagbu, kienet ġifieri qiegħda hemmhekk, kienet statwa kbira ta' ċertu Antonio Busuttil, ġifieri, kien mir-Rabat dan l-artist mir-Rabat, skultur mir-Rabat. U hija dokumentata wkoll fil-każi tal-mejtin. Isemmiha Vella. Di, ġifiri jibivella dak li kien għamme ħafna local history. U jina sebta wkoll fil-każi tal-mejtin di. Għax jgħidlek fil-fatt, però tinduna kemm kien il-kappillan Metikolus. U għal fej kamela, għax u jgħidlek il-mara li difnu hemmhekk, ma kienx hi li mietet bil-pesta, żewġa kien miet bil-pesta, hi mietet waqt korriment meta kien ħajkollha bejn.
Klass ċar ta' fake news li jiġri iktar mill-pesta fake news.
U fil-fatt baqgħet jiġifieri di qed ngħidha bniedem li qalili ftit snin. Illum nanna tiegħek qed tgħid tirrakkunta inti hemmhekk jiġifieri u mhux u 1926 baqgħet għaddejja eżatt.
Michael, jiena li qed nieħu gost meta din nitkellmu aħna inti qed taqgħet l-oral history. Imma mbagħad qed iddaħħal id-dokumentazzjoni. U naħseb biex inkomplu iktar nelaboraw fuq din id-dokumentazzjoni għax hemm ħafna iktar xi ngħidu. Il-karru stess għandu l-kitba fuqu. Dil-kitba x'qed tgħid.
Il-karru huwa prattikament għandu d-dokument fuqu. Hawn min qalilna li jista' jkun li peress ma kinux qed jużaw karti il-mastru daxxa biex juri li jagħmluh kiteb fuq l-għato tijaw. Ma daċ naħseb jenni jaxi opra li t-għod tikteb ismek fuqa. Ma forsi se taħmela biex ikollu jisu tip tarċavuta. Jew xi ħaġek, ġifieri. Ma ninsewx li l-karti kienu meqjusa bħala contagious tafsa. Fifatt anke jekk
issir. Għandha dokumenti l-arkivju notarju.
Ħsejtiet pereżempju eżatt iffumigati kienu l-arkivju tan-notara kienu fumigati wara l-pesta bil-kubrit u bl-arsenik u affarijiet hekk. Ġifieri. U di hemm miktub da biex hemm id-data, ġifieri hija importanti ħafna
l-axra
tal-Lulju 1913. Mbagħad jegħlek li din il-kaxxa ġiet magħmula, questo kaxxa fatta per l-Sinjor Gioacchino Cerri. Ġifieri nafu li għamilha s-Sur Gioacchino Cerri, kien mastru daxxa, u speċifikament biex jiġorru il-mejtin tal-pesta.
Ħankun antipatku. Innexxielek issibu l-dan is-Sur Cerri fl-arkivju tal-pesta.
L-istatu Sant'Imarum hemm u Carmenu Bonavia kien prova jidentifikah, però li kien hemm għax kien hemm iżjed minn wieħed. Allura tiġi which is which,
u dan kienu kreattivi.
Ġieħ tarasti idea kollok Giuseppe Borch tgħid orajt mu ħasibu qatilla.
Kien nagħmilha Carmenu Bonavia, fil-fatt kien nagħmel prova jsib minn kien da Gioacchino Cerri. Fi jumman taffariet interessanti.
Kem seta u edu nizv dal-karru?
U tinsiġ da ma kienux ġifiri kellek problema li jew ħassib ġili anke żiet minn persuna waħda mejta f'dar waħda, tifhem? Fil-fatt pereżempju, allura daw u kienet oġġett li titfhem malajr. Ġeneralment kienu fil-fatt tal-kappella probabbli kien hemm jgħidha li kien hemm isuqabbar komuni, 99% kienu jitfgħu l-ġir biex il-ġidetor jara malajr ukoll u joqtol kollox. Allura għandek jitfgħu jsibu ġifieri nakkalkula 4-5 katavri joqogħdu fih ġifieri. U goff ġifieri min jiġi jarah il-mużew huwa
Karru vojt. Inħedġu l-nis li jiġu il-mużew ta' s-santwari.
Jiftaħ kol-jum emmek permess tal-volontira. Nselmilhom minnha għax b'saħħa tagħhom jiftaħ kol-jum.
Il-volontarjat huwa importantissimu. U għajdin naftit il-ħinijiet ħalli n-nis ikun jistgħu.
Issa sal-offsinar, bitnej sal-ħadd, jiġifieri anke l-ħadd forsi dak li jkun marħa kafe fil-ħodu jittawlinna fil-ħara.
Hemm ħafna xaraw
n-nisemmek. Huwa mużew sabiħ ħafna fil-fatt.
Ekku.
U dan allura qed immur ġodar li mitu n-nisfija qed jitfgħu l-katavri u mbagħad qed joħduhom biex jindifnu f'daw il-mass graves.
Eżatt. U kien indifnu ġifieri fiċ-ċimiterju li hum llum iċ-ċimiterju parrokjali, għax hija anke dokumentata fl-arkejvi parrokjali. Iċ-ċimiterju kien anke 99% intuża fil-pesta l-antika ta' 1676, dik il-pesta l-kbira.
Zgur.
Għax jissemma mbagħad wara l-isqof għallhom għamlu ħajt u naqas għalib u daw l-affarijiet. Kien intuża wkoll fi żmien tal-inblok tal-Franċiżi, issib ħafna fejn li sarġu fih. Mbagħad
fil-pesta Portugiż u medfun hemmhekk.
Jista' jkun ma nafx.
Ingliż gurli le.
Ingliżi le.
Ingliżi le.
Hemm tarbija ta' tifel ta' Missier Irlandiż. Zgur, għax konsepta fil-rekord tal-parroċċa.
Sabiħa dik. Michael, bħala għan idu pitturi tal-periodu għan ħafna tal-pesta għanna tal-isqof karwana, jgħat arben għanna xie f'daw l-immaġni jider xie karru bħal dan?
Hemm tnej zgur, waħda ta' Pietru Paul Karwana li għedha l-Fine Arts. U jħor ex-voto interessanti ħafna li jinsab Santa Barbara l-Belt.
Tista' tgħidilna fuq dan l-ex-voto?
Dan huwa ta' wieħed li kien qassam l-ilma l-Belt fil-fost tagħha kien inbnew qishom barrakki. Barrakka għal dawk l-impestati, jiġifieri qisu kwarantina lihom, fatta nnaqgħu l-aħna, m'hemmx barrakka lejk. Tista' tmur ġol barrakka xorta ħadd mod speċi li kollu jiġri. Imma u kien hemm sezzjoni oħra n-nies li jinnaf jekk inti għandek it-tifel bil-pesta fid-dar. Toħroġ mid-dar inti u m'għandek dis-sezzjoni ta' barrakki għalik. Fil-viċin imma
għalminu marit u għalmin.
Għalminu marit u għalmin għal kellu kuntatt. U f'dar x'ismu jidher dar ex-voto jidher da qed iqassam bil-bowser ħanajdu għek, il-zimmer, bil-karettun, għet għassam l-ilma u anka dal-karru tal-pesta d-dej waraħ, ġifi bil-soldati, u bil-bekka morti mija u ġifiri.
Astra.
Mux il-karlu li għanna, ħan ovvija.
Ma xaħġa s-sir.
Ma xaħġa t-tip tijaw.
Kif għet s-semmi din, fitu għet s-semmi s-soldati, ġifiri, Maitland metan bat ġi, bada jiprofa jikontrolla s-situazzjoni anka permess tal-militar.
Jikontrolla ħafna, ġifiri, ħal-ħal ormi dawru bringila ta' soldati. Ġifiri, għawdex meta daħlet lu għawdex aktarġ daħlet minħabba li kienem kontat maħal ormi, daħlet lu x-xara, l-istess izola r-raħal ta' x-xara, terġa izola anka lill-għawdex minn Malta u minn imur remmek l-u permessi u għaffarijiet apposta ġifiri u għal-ħares kontin qabbat ġifiri kien kattif ħanajdu hekk.
Meta ngħidu dinja
ħares ma sarx sewwa ġifieri.
Xi ħaġa li ftit ngħidu fuq Maitland veru mid-dokumentazzjoni li għandna x'kien jaħsbu l-Maltin fuq ftit kienu jaħsbu affarijiet tajbin fuq.
Ma kienx ħelu r-raġ.
Ma kienx ma dan kien bniedem amministratur.
Amministratur.
Kien amministratur li kien għadu ġej mill-Indja b'suċċess kbar, jiġifieri.
Kien soldat.
Kien soldat u ta' qablu. Oaks, kien alkoholik, kien dizastru ta' bniedem.
Xtawna
l-imperu Ingliż fl-ewwel ftit snin tagħna kien dawn it-tip ta' mexxejja sfortunatament.
Prattikament u sa jannar erida minn Malta barra x-xara u l-Lazzaret, ġifieri reġa' fetaħ il-portijiet.
Lekin lan x'aħna nieklu. Għadna sallum il-ġurnata x'in jalqu l-portijiet. Hija situazzjoni disprata.
Michael, għaliex toħos li oġġett bħal dan u kważi kważi anke il-Mużew tas-Santwarju kollu huwa importanti u relevanti llum. X'inhu l-messaġġ tiegħek tal-aħħar biex.
Aħna bħala mużew u anke arkivi ġifieri minn għandu dawn l-affarijiet taħt idejh, huwa kustodju, mhumiex tiegħu. Aħna l-għan tagħna u li dejjem iwasslu l-informazzjoni lin-nies nagħmluhom. Accessibli u anka bħal dan issar karru għalkemm mhuwiex xi ħaġa ġifieri ta' preġju materjali imma għandek storja sħiħa ta' żmien ikrah li għadda minnu r-raħal u anka l-pajjiż huwa uniku għall-pajjiżna huwa wirt nazzjonali. U li għanna għalek neħdu ħsiebu
għanna nindukraw.
Michael, grazzi għal dar boħra tal-li il-qajt li stedina tagħna kienet intervista sabiħ ħafna. Michael huwa xempju ta' kif għandu jkun kustodju tal-istorja tagħna u jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ għal dar boħra nsellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Storja Oġġett, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ fl-imkien ma' Liam Gawċi.